Ондағы негізгі тенденциялар жаңағы қазір шағын және орта бизнесте кішкене өсу байқалуда. Әсіресе айта кететін жайт, мұнда бізде шағын және орта бизнестің ерекшелігін білесіздер, сала аралықта онда сауда және қызмет көрсету саласы басым дамыған. Ол соңғы осы 20 жыл тәуелсіздігімізде қалыптасып қалған тенденция. Енді соны өзгерту бағытында үкімет жағынан мынау бизнес жол картасы 2020 10 жылдық бағдарлама ғой. Міне бұл 1 жыл пилоттық жобасы бітті. Соның нәтижесінде онда сауда саласында ешқандай көмек жоқ, қарастырылмаған. Қызмет саласы бір тек ерекше бір салалар ғана, қызмет түрлері ғана қарастырылған. Негізгі басым бағыт мынау қайта өңдеу саласына, яғни шикізатты қайта өңдеу бағытындағы салалар, яғни ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу деген сияқты. Сөйтіп мынау кейбір қызмет түрлері, туризм, логистика деген сияқты көңіл аударылады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Алматылық кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Виктор Ембаев елде тексеруші бақылаушы органдар саны бизнесті жүргізуге үлкен кедергі туғызып отыр дейді. Шет елдерде тек 3 орган бизнесті тексереді және қадағалайды. Олар медициналық салақтық комитет және полиция. Ал бізде олардың саны 100-ге жуық. Шетелдіктер Қазақстанда мұндай жағдайды бизнес жасау мүмкін емес деп санайды. Алайда біз жасап отырмыз. Бізде шағын кәсіпкерлер бар. Яғни олар өмір сүру жолын тапқан. Қалай екенін қаржы полициясы біледі. Жемқорлықпен күрес агенттігі оны біледі. Олар тыңдап отыр. Пара беріп мәселені шешетінімізді естиді. Мен өзім кәсіпкермін, сондықтан білемін. Шенеуніктер қарапайым халықтың қалай өмір сүріп отырғаны туралы хабарсыз. Маған бір жылда 85 тексеруші келді. Осындай дәрежеге жеткен кезде президентке мәлімдеме жаздым. Ол тексеріс жүргізуге бұйырды. Сол жылы оңтүстік Қазақстандағы бір кәсіпкерге бір жылда 96 тексеруші келген екен. Сол тексерістердің барлығы еш негізсіз жасалынған. Мемлекет мені 85 рет тексеру үшін қанша қаражат жұмсады? Яғни бақылаудың пайдасы жоқ.
85 проверок государство затратило, поэтому эффективности контроля нет.
Дейді Виктор Ембаев. Шағын бизнестің кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санындағы үлесі бойынша Қазақстан дамыған елдермен теңескен. Алайда шағын кәсіпкерліктің тиімділігі көрсеткіштері бойынша әлі де болса артта қалып отыр. Бұл өз кезегінде тарихи, геосаяси, макроэкономикалық сипаттағы объективті себептерге, сонымен қатар заңнама, мемлекет саясаты, құқық қолдану практикасы, жергілікті басқару факторларына да негізделген. Сондықтан да сарапшылар баса назарды орта бизнеске аударды. Және шағын кәсіпкерлердің келесі сатыға өтуіне қолдау көрсету керектігін айтып отыр. Болат Асылбеков жыл сайын бизнестің жағдайы ақырын тұрақталып келе жатыр дейді.
2008 жылы әлемде кризис болды. Сол жағдайдан да бизнестің көп тұрдап құдырап болған уақыты болған, уақытша тоқылдырымыз тоқтап болған уақыты болған. Енді бізде тенгенінде долларға қарағанда бағамы да өзгерілгенге байланысты көп адамдар өзінің ақшасын жоғалтқан болады. Енді содан кейін енді жыл сайын кішкене тұрақтандырып қойған сияқты маған, менің ойымша. Өйткені нарықтың бағасын көрсеңіз де барлық заттар қымбаттап жатыр. Ресейге, Белоруссияға таможенный одақ кіргелі бері бүкіл заттар қымбаттап жатыр. Енді сатушыға ыңғайлы, ал сатушыға қалай болады екен, олардың жалақысы қалай болады екен, сол жағын мен білмеймін. Ал енді бизнес жүргізу ыңғайлы ма десеңіз, енді былтырдан гөрі биыл жақсы. Құдай қаласа келесі жылы биылдан гөрі жақсы болады, егер Европада кризис болмаса, стандарт болса.
Ғабит Лесбеков бизнесті жаңадан бастамақшы болып отырған адамдарға мемлекет үлкен көмек көрсетеді дейді.
Бастаушы кәсіпкерлер болатын болса, яғни бизнесін жаңа бастап келе жатқан, олардың 20 миллион теңгеге дейін несиелік портфелі бойынша біз жаңағы 70%-ға дейін мынау несие кепілдеменің көлемін 50%-ден 70%-ға дейін көбейтуге дайынбыз. Яғни сол да мынау үкімет жағынан қабылданайын деп жатыр. Сонымен қатар ол процедураларды өзгерту, бұған байланысты көп өзгерістер енеді. Ал сондықтан да мынау шағын және орта бизнестің мынау салааралық құрамына оның диверсификациясына бағытталған құралдар қазір өте көп. Сонымен қатар әрине ол шағын және орта бизнесті дамытуда тек салааралық бағытты ғана қойып қою ол дұрыс емес. Сонымен қатар қазір кәсіпорындардың жаңағы жұмыс істеп жатқан ынталы кәсіпорындардың саны жаңа көп деп айтсақ болмайды. Сондықтан олардың жаңа буынын құруға байланысты бағыттарды қазір қарастырып жатыр. Жаңа айтып кеткендей мынау гранттық жаңағы қаржыландыру бар болады, 1,5 миллионнан 3 миллион теңгеге дейін. Болашақта осы кіргізілетін болады, осы жақыннан бастап үкімет қарастырып оны енгізетін болады. Экспресс жаңағы кепілдеме берулер ол тез қарастырылатын 5 күннің ішінде. Осы бағыттар көп болса, яғни жаңа қауым пайда болса, ол қауым өз кезегінен жаңа орта бизнеске ауысады, салааралық диверсификацияға өз үлесін қосады деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Фармацевтикалық қызметті дамыту және қолдау қауымдастығының президенті Зурия Сыбанкулова негізгі қадағалаушы орган прокуратура дейді.
Первый проверяющий у нас на сегодняшний день, на мой взгляд, стала прокуратура.
Қазіргі кезде бірінші тексеруші прокуратура болып отыр. Одан кәсіпкерлер де мемлекеттік органдар да қорқады. Мемлекеттік орган келіп тексеріс жасап жатыр делік. Шиша басқа орында тұрса, олар 100 көрсеткіште айыппұл салады. Неге деп сұрасақ, ертең прокуратура тексерсе, біз жауап береміз дейді. Осы бақылаушы және қадағалаушы органдарының өкілеттігін анықтау керек. Тексеруге бара жатқан ұйымда нені тексеруге құқы бар екенін анықтау қажет. Мысалы, прокурор дәріханаға барып, фармацевттің ісі туралы түк білмесе де тексере бастайды. Түсініксіз жай үшін жауапқа тартады.
Проверяет фармацевта и наказывает неизвестно за что.
Дейді Зурия Сыбанкулова. Ол қаладағы дәріханашылар кездесіп отырған қиындықтың бір қырын әңгімеледі. Денсаулық сақтау министрлігі бір қант көлемін түсіруге арналған дәріні сатуға уақытша шектеу қою туралы бұйрық шығарды. Алайда ол бұйрық туралы хабарланған жоқ. Ал науқас дәрі қағазбен келді, біз оған дәріні бердік. Алайда сол үшін жоғары дәрежедегі айыппұлдарды салып, жауапқа тарта бастады. Дәл сол уақытта фармакологиялық комитет сол дәріге қайтадан рұқсат берді. Яғни түк түсініксіз нәрсе болды. Мұның бәрін бастаған прокуратура. Кедендік бақылауда үлкен қиындық туғызып отыр. Медициналық техниканы әкелген ұйымдар оны медициналық ұйымдарға сатады. Ал кедендік бақылау комитеті ол құралдарды тек мемлекеттік медициналық органдарға сатуға болады дейді. Жекеменшік медициналық ұйымдарға сатуға болмайды деп миллиондаған айыппұл салады. Ол туралы қай жерде жазылған? Әрбір органның құзыретін анықтау қажет.
Надо определить, кто, что и за что отвечает.
Дейді Зурия Сыбанкулова. Ғабит Леспеков елдегі шағын және орта бизнеске әркімнің көзқарасы әртүрлі дейді.
Негізі шағын және орта бизнестің дамуына көзқарастар әртүрлі. Біз көзқарасымызды мен жаңағы дәлелдейтін бізде көп аргументтер бар. Жаңа өздеріңіз айтып кеткендей, біз соңғы 3 жылдың ішінде жыл сайын оның динамикасын талдаудамыз. Ол біз жай ғана бір күндік кейбір көптеген яғни кәсіпкерлер, мына мемлекеттік құралдарға қолдары жетпей қалған кәсіпкерлер бар. Яғни мемлекетті мүдделі емес қой, барлық кәсіпкерге бірдей көмек беру. Ол мемлекеттің бюджетінің де бір белгілі бір шегі болады. Сондықтан да бұл ең үздік бизнес жобаларды таңдауға мәжбүр. Банктер де өз кезегінде барлық тәуекел өздеріне болғаннан кейін барлық жобаға несиелер жеңілдетілген несиені жеткізе алмайды. Сондықтан әрине халық арасында наразылық туады. Қол жетпегендер соны. Бұл сәйкесінше олардың әрине өзінің аргументтері де бар. Сәйкесінше ол жақтан осындай ойлар көп айтылады жаңағы. Шағын бизнес құрып бара жатыр, бизнеске көмек жетпей жатыр. Үкімет органдарының жаңағы даму сияқты осы институттар жаңағы бәріне қол жеткізу мүмкін емес. Арқылы деген сөздер көп кетеді. Ол оған түсінуге де болады, оны біз дұрыс түсінікпен қараймыз, бірақ өздеріңіз көріп отырғандай, біз қазір транспаренттігімізді өте жоғарылатудамыз. Барлық процесте бізде тек даму қоры немесе банк шешім қабылдамайды. Аймақтық кеңеске кіретін мүшелер, олар түрлі қоғам қайраткерлері, партия мүшелері, сонымен қатар мынау оның ішінде болашақта мынау грантты беру мәселесінде біз оны жаңағы осындай әңгімелер көп болмас үшін бұқара ақпарат құралдарын да тартпақшымыз.
Ғабит Леспеков елдегі тексеруші және бақылаушы органдарға қатысты пікірін айтты. Мен елде нақты неше орган бизнесті қадағалайтынын және тексеретінін айта алмады.
Бұл бақылаушы органдар келетін болсақ, өздеріңіз білетіндей нақты аргумент келтірейін. Мысалы, Doing Business деген халықара дүниежүзілік банктің рейтингі бар. Ол 181 мемлекет арасында, осы мемлекеттер арасындағы бизнес жүргізудің жағдайын, критерийлерін салыстырады. Соның ішінде мынау Қазақстанды, мынау Ресей мемлекетімен, мысалы, өзіміздің көршілес тәуелсіз мемлекеттер, достастық мемлекеттермен салыстырған кезде, оның ішінде кейбір дамыған мемлекеттермен салыстырған кезде айтарлықтай алға келе жатырмыз. Біз мысалы осыдан 5 жыл бұрын 80-ші орында болсақ, қазір 47-ші орынға көтерілдік. Соның ішіндегі негізгі критерийлер кедергілер, мысалы административтік барьерлер деп атайды, оны жаңағы мына кәсіпкерлер тілінде. Ол тексеруші органдары, олардың беру лицензиялары және рұқсат беру қағаздарының санын азайту. Оған байланысты өзіңіз білетін көп жұмыстар жасалып жатыр. Өткен жылдың өзінде 30%-ға елбасы қысқартуға тапсырма берді, ол қысқартылды. Одан ары да бұл бағытта жұмыстар жасалып жатыр. Ал мынау салық органдары, юстиция жағынан, юстиция министрлігі жағынан, сонымен қатар кәсіпкерлікті құруға және оны жабуға, кейбір бизнес түрлерін ары қарай жүргізуге байланысты рұқсат қағаздарын азайту деген бұл мәселемен осы үкімет жанында құрылған ерекше комиссия айналысады. Ол комиссияның құрамында тек мемлекеттік шенеуніктер ғана емес, ол сонымен қатар кәсіпкерлік қауымдастықтың Қазақстанда белгілі ынталы азаматтары да бар. Олар қарастырып, бұл жұмыстарды қарай жалғастырады.
Яғни сіз айтасыз ба, қанша бізде барлығы бақылау қадағалаушы?
Бұл жайлы енді жалпы нақты цифрын сізге айта алмаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мәхметжанқызы. Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, Қазақстанның 80 жылдан астам тарихы бар Орталық мемлекеттік музейі басқа музейлерден несімен ерекшеленеді? Көрермен Орталық музейде Қазақстанның тарихымен толық таныса ала ма? Қандай кезеңдерді қамтыған жәдігерлер қойылған деген сауалдарға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қазақстанның Орталық мемлекеттік музейінің негізі 1831 жылы Орынбор қаласында қаланған. Алматы қаласында 1929 жылдан бері жұмыс жасайды. 7 залдан тұратын музейде палеонтология, археология, этнография, диаспоралар мәдениеті мен екінші дүниежүзілік соғысты бейнелейтін зал және тәуелсіз Қазақстан тарихы залы, Қазақстанда табылған алтындар қойылған ашық қор залы, антропология және Хлудовтың картиналары қойылған залдан тұрады. Музейге кіретін билет құны 100 теңге болғанымен, соңғы 3 залға, яғни Қазақстанда табылған алтындар қойылған ашық қор залы мен антропология залына кіру билетінің құны 1000 теңге болады. Ал Хлодовтың картиналары қойылған залдың билеті 1300 теңге. Орталық музейді тамашалауға Қытайдан келген Қабыш Қазақстан тарихы туралы толық мағлұмат алғанын айтады.
Мен мына мұражайды көру арқылы адамзат тарихы менен және адамзаттың даму тарихымен алғаш қоғамдан әзіргі қоғамға шейінгі ахуалдарды бір қатар көріп түсіндім. Енді біздің бұл мұражайда ерте замандағы тас құралдан тартып, әзіргі дәуірге шейінгі даму адамзаттың дамуының символдары жақсы қойылған екен. Мұражайда толық екен, жақсы екен. Бұны көру арқылы біздің қазақ ұлтында озық ұлттар қатарында дүниенің тарихын жаратуға, шежіресін жазуға өз үлесін қосқандығын көріп алдым. Бұл мұражайдан көп білім үйренгелі болады екен. Алматыдағы басқаларына да анша бардым енді. Мына жерде бір қатар кемелді екен. Алматыда, Астанада осы мұражайлар өте жақсы қойылды. Астанадағы мұражайды аралап көрдім. Осы жолғы осы қазақ мемлекетіміздің мұражайларын көру арқылы қазақ ұлтымызды бір қатар түсініп, қазақ ұлтымыздың тарихынан бір қатар хабардар болдым. Біз үшін өте үлкен білім берді ғой.
Музейдің орталық залына 17-13 ғасырдан бастау алған мәдениетті көрсететін киімдер ілінген. Музейдің жәдігерлерімен таныстырған Орталық музейдің қызметкері Камшат Адилова ескерткіштер жайында былай деп түсіндірді.
Уақытша көрмелерде қазір ағымда ән патшайым Күләш атты Күләш Байсейітова әншінің 100 жылдық мерейтойына арналған үлкен көрме өткізуде. Сонымен қатар археолог Кемал Акишев, сондай-ақ Әлхи Мұрғылан атындағы көрме жүруде қазір. Сонымен қатар қару-жарақ көрмелері қазір ағымда жүргізіліп жатыр. Міне біз қазір осы музейдің холында тұрмыз. Музейге кіреберіс жерде Қазақстан Республикасының картасы орналасқан. Бұл жерде әртүрлі мағлұмат алуға болады. 48 мыңнан астам музейдің 85 мыңнан астам көлі бар жайында келген кісілерге бағыт ретінде баратын алатын жер. кезеңдер. Музейдің кіреберіс холында, яғни сонау біздің тарихымыздың тамырын тереңнен бастау алатындығын көрсететін ерте адамдардың киген киімдерінің реконструкция жаңғыртпалары көрсетілген. Бірінші бізде Андронов мәдениеті әйелінің киімі мен әшекейлері көрсетілген. Біздің заманымызға дейінгі 17-13 ғасырлардағы Ақышевтің жаңғыртпасы негізінде жасалған бұл Андроновтық әйел адамның киіміне қарап, сол кезеңдегі мәдениетті, сол кезеңнің өзіне тоқымашылдық өнерінің болғанын, олардың әшекей бұйымдарындағы өрнектерін, олардың дүниетанымдарын көрсететін мағлұматтар ала аламыз. Толқын тәрізді өрнектері болса, олар судың мағынасын берген дегенде айтады. Олар өмір жасықтың ұзақтықтың көрсеткен, мынандай ромб тәрізді өрнектерді ол байлықты, молшылықты білдірген, сол киім киген адамға үлкен сондай жақсы тілектер негізінде жасалынса керек. Мысалы, сырғасында бұқа бейнеленген байлықты, молшылықты білдіреді.
Сонымен қатар Кәмшат Әділова Есік қорғанынан табылған алтын адамның киімінде бейнеленген бейнелер мен өрнектердің өзіндік тарихы туралы баяндап берді.
Сіздің алдыңызда алтын киімді адам, екінші реконструкция жаңғыртпа 1969 жылы Алматы облысы Есік қаласы маңынан табылған Нұрмұхамед деген кісі тапса, оны ғылыми айналма Кемал Акешев атты археолог ғалым енгізген. Бұл алтын киімді адамның бойынан 4000-нан аса алтын әшекей табылған. Мысалға білесіз ба, мына жерде бас киімнің өзінде шошақ төбелі 70 сантиметр болып келеді бас киімі. Төменгі бөлігіне балықтар бейнеленген, ортасында жоғары бөлімде құстар бейнеленген. Демек, өмір суда да, жерде де, көкте де бар деген ұғымды білдіреді. Ал төрт жебе әлемнің төрт деңгейін оңтүстік, солтүстік, батыс, шығысты білдірсе, маңдайшасынан прақтаттар біздің елтаңбамызға енген бейбітшілікті көрсетеді. Ең тақиясын жоғары жағында арқар бейнесі бейнеленген. Негізінен арқарлар таулы тасты, биіктікті мекендейтін, тәкаппарлық, еркіндікті сүйетін сондай тәкаппар жануар болған. Сондықтан олар таулы тасты мекендегендіктен, биіктікті мекендегендіктен тәңірге бір табан жақын деп санап, өте қатты қастерлеген болатын. Сырға, алқа, екі сақина, қанжар ақынақын, 16 аңдық стилде тоға бекілген белбеу, жағасы жеңі бәрі аңдық стилде әшекеленген. Қаңлы мемлекет әйелінің киімі мен әшекелері жаңғыртпасы көрсетілген. Қаңлы әйелінің киім үлгісіне қарасаңыз, алтын киімді адамда аңдық стиль басым болса, қаңлы әйелінде безендіру стилі. Өрнекті, замовты өрнекке ұласады сол аңдық стиль. Әшекей бұйымдар теңіз өнімдерінен, моншақтардан түрлі, яғни эстетикаға сәйкес жоғары деңгейде киіне білгендігін көреміз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанның тарихынан сыр шертетін орталық мемлекеттік музейде қойылған тарихи жәдігерлер жайында дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Палеонтология залынан жердің тарихынан хабар беретін, яғни архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнезой эраларында тіршілік еткен жануарлардың сүйектеріне қарай отырып, тіршілік әр эрада қалай қалыптасқанын осы бөлімнен көруге болады.
Бірінші залының өзі екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі палеонтология, екінші бөлімі археология. Жер бетінің басталуы бұдан 4,5 миллиард жылдай деп қарайтын болса, сол жердің басталуымен бірге біздің эрамызға дейінгі өсімдіктер мен жануарлар әлеміндегі эволюциялық процестерді зерттейтін ғылымды палеонтология ғылымы деп атаймыз. Палеоботаника көне өсімдіктердің қалдықтарын зерттесе, палеозология көне жануарлардың қалдықтарын зерттейтін ғылым. Міне осы бірінші бөлімде көне жануарлар, көне өсімдіктердің қалдықтары көрсетілген көрермен назарына. Әсіресе мысалға адамдарға қызығушылық тұратын ағашқа айналып кеткен тастар. Тасқа айналған қандағаштың, тасқа айналған қарағайдың, тасқа айналған жөкейдің, темірге айналған құмдық плитада жапырақтардың ізтаңбалары қызығушылық тудырады ерекше. Қиыр шығысты мекендеген біздің музейге сыйға тапсырылған көк киттің омыртқасы да қойылған, ұзындығы 30 метр, салмағы 150 тонна, ал өмір сүру ұзақтығы 30-50 жылдай болған. Мысалы, теңізде тіршілік ететін мазозавр, плезиозаврдың сүйек қалдықтары көрсетілген. Плезиозавр мойын омыртқасы қойылған. Шатын динозаврлар, құс жамбасты динозаврлар отрядына жатады. Мамонттар бұдан 2,5 миллион жыл бұрын өмір сүрген ірі тұқымдастар тобына жататын жануар. Оның сүйек қалдықтары мен тістері көрсетілген мына жерде. Мамонттың биіктігі 4 метр болған, көлденеңінен 4,5 метр болған, салмағы 6 тонна болса, мамонттың өмір сүру ұзақтығы 50-70 жыл болған. Қазақстанда есіл та солтүстік жаншандағы алювиалды тұнбалардан сүйек қалдықтары табылған. Мамонттарда бар болған 4 ақтал тіс болған. Және оның бір ғана тісінің ұзындығы 37 сантиметрді құрайды. Сыртын қара қоңыр түк басқанын көрсек, түгінің ұзындығы 8 сантиметрден 1 метрге жетеді. Біздің экспозициямызда тас ғасыры, қола дәуірі, ерте темір кезеңі, түркі кезеңі және орта ғасырлар кезеңінен тұрады. Әр кезеңнің өзіндік мәдениеті, шаруашылығы, қару-жарағы, дүниетанымы, қолөнері сияқты түрлі мәдениетінен мәліметтер ала аламыз.
Музейге келушілерді қазақ халқының тарихын бейнелейтін жәдігер ардагерлер көп кызыктыратын байкоого болот. Эки гасырдан астам убакыттын тарыхына өңүлүп карауга мүмкүндүк беретин ар түрлүү турмуштук заттар менен кийимдер эрксиз көз тартады. Сонун катар казак үй менен кийимдер коюлган.
Экинчи зал этнография залы, этнокалык графия жазам зертейин, яны бул жерде казак халкынын маданияты, салт-дастуру, дүйнө-таанымы, шаруашылыгы кийин акпарат беретин зал, ортосунда кийиз үй коюлган, касиеттүү казакын баспана. Жадыгерлер негизинен тарыхый хронология боюнча 18-чи гасыр менен 20-чи гасыр тарых аралыгын камтыйт. Кээ бир директор боюнча 1457 жылы орус ханын немерелери Керей менен Жанибек Абылхайыр хандыгынан бөлүнүп Шум менен Козбас алкабында казак хандыгын курат. Мен сол кезде казактын халык болуп калыптасуу процесси аяктап мемлекеттикке жеткен кезеңинин бири сол кезден башталат. Мен казак хандарын кестеси көрсөтүлгөн кіреберисте ислам динин казак территориясында эң алгач 8-чи гасырда карлуктар кабылдаган, 11-12-чи гасырда кыпчак арасында кең таралган ислам дини намаз окканда пайдаланылат жай намаз биздин экспозицияда коюлган. Мынау исламдын касиеттүү китеби Куран. Исламды кабылдаганга дейин казактарда таңыршылдык көпке жерге табынуу нанымдары болгон. Исламды кабылдагандан кийин бул нанымдар салт-дастур, адет-куруп ретинде сабактастыгын тапкан болот. Жалпы мына бакшылык өнөрүнө келсек, бакшылар казак коомунда болгон, кумалак ашкан, жене жаурун ашкан. Малдын жаурунун тез тигизбей мүжүү керек жана аны отка күйдүргөндө белгилүү сызаттар түшөт. Саяхатчы Патанинин жазып алган жазбасы боюнча ар бир сызат белгилүү маана берет экен. Эки сызык тигинен түссө, анда ал бөгеттин болотундугун көрсөтөт. Сүйүнчү алда болатын согуз, ауа ырайы сыяктуу бир адамдын бир элдин тагдырын жаурун аркылуу нактуу болжоп алдын ала билип отурган.
Сонымен катар этнография залынан Улуу Жибек жолу аркылуу өтөтүн соода керуендеринин жарминкесинен сатып алынган турмуштук заттарды көрүүгө болот. Эң алгач казак жеринде жарминке 1832 жылы Бөкөй ордосунда ачылган болотун.
Коянды, каркаралы сыяктуу жарминкелер таралган буюмдар коюлган витринада. Анда кара көл терилери, эл тири, күн машинеси, бир тал самоварды Россия жеринен 10-12 койго айырбастап сатып алган. Ишине шок салып, сол шоктун кызуу менен кийимдер үтүктөгөн өттөп, кошкар мүйүз беттес мес, оган кымыз куйган. Онун биринчи эрекчилиги онун кошкар мүйүз касиеттүүлүгүндө болсо, кошкар мүйүз эки жагынан жагы кымыз куйса да, жууса да кетпей туруп калат экен, сонтан кымыз аштыга арналган бул тесттик эмес. Саукеле негурлум бийик, негурлум ашекейли, адеми болсо, согурлум кыз барган жерине сыйлы, сыңымды болган. Мисалга бир байдын кызын Саукелесин Кенесарынын иниси Саржан төрө 500 байталга теңеген экен. Яны байдалы бай кызын узатканда кудасына мен калың мал сурамайм, мына менин кызым Саукелеси, сону багаласаңыз болду деп Саукелесин берип жиберген экен. Сол Саукелени Саржан төрө 500 байталга теңеген. Мына жерде камчылар бирге барганда анын кызына кылса, босагасы камчылып кеткен. Мен сиздин кызыңызга актап берем деген угумду билдирген. Кызын берсе камчыны өзүнө калдырган, бермесе камчыны эсине кайтарып берген. Казак хан Тәуке хан Күлтөбенин басында күндө кеңеш жасаган го, кеңешке каруу жарагысы келген ер азаматты киргизбеген. Экен сондай жоокерчилик заман болгон. Ер адамдын 5 каруу бар дейт. Сол 5 каруу менен жарыктар көрсөтүлген. Майза, айбалта, жебе, семсер, шукпар. Жарактарга саут, дулуга калкан.
Курметтүү тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда Казакстандын тарыхынан сыр шертетин Орталык мемлекеттик музейде коюлган тарыхый жадыгерлер жайында дайындалган хабарды тыңдап отурусуздар. Мен хабарымды шагын булактанырудан кийин жалгастыратын буламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Окурман менен таанышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты.
Ал диаспоралар маданияты менен экинчи дүйнөлүк согушту бейнелейтин залдан Казакстанда туруп жаткан улуттардын тарыхы менен жана маданияты менен таанышууга болот.
Үчүнчү залдын биринчи бөлүмү диаспорология, экинчи бөлүмү экинчи дүйнөлүк согушту бейнелейт. Жалпы диаспорология бөлүмүндө ар халыктын маданиятын толуктай акпарат алууга болот. Казакстан жеринин өзүндө 130 астам улут менен улуттар өмүр сүрөт. Кыйлы, кыйын кезеңдерде жер аударылуу, саясий депортацияланган, тың жана тайган жерлерди ийгерген кезеңде, Улуу Отан согушу кезеңде, түрлүү кезеңдерде келип кунстанган халыктын маданияты көрсөтүлген. Мисалга мынау украиндыктардын экспозициялык позициясына карасак, бул жерде мынау 1837-1847 жылдар Казакстанда айдаууда болгон украин акыны Тарас Шевченконун эмгектеринен маалыматтар коюлган. Бул көбүнесе Казактын тарыхы, шаруашылыгын сипаттаган. Белорустардын маданиятын бейнелейтин камстан жасалган кыздардын бейнесин бейнелейтин куурчактар коюлган.
Казакстан тәуелсиздик алган жылдардан бери жеткен жетистиги менен мәдениеті, спорт жайында тәуелсіз Қазақстан тарихы залынан толық мағлұмат алуға болады.
4-ші экспозициялық зал тәуелсіз Қазақстан тарихы залы деп аталады. Бұл жерде біз тәуелсіздік алған кезден бастап қазіргі заманға дейін кейбір негізгі елеулі тарихи оқиғалар көрсетілген. Мұнда бізде ішкі саясатымыз, сыртқы саясат, экономика, мәдениет, спорт жайында үлкен ақпарат алуға болады. Тәуелсіз Қазақстанның дамуы жайында. 1-ші витринада Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ең алғашқы сайлау альтернативсіз негізде бүкілхалықтық референдумда елбасы болып сайланған кезінде киген шапаны мен айырқалпағы 91 жыл 29 қыркүйекте өткен құрылтайда Қытай қазақтарының елбасын сыйға тартқан белбеу. 1993 жылы 15 қарашада өзіміздің ұлттық төлтеңгеміз шыққан болатын. Теңге 2003 жылы 10 жылдық кезеңде тамада ішіндегі бәсекеге қабілетті ақшаның бірі деп танылған болатын.
Қазақстанда табылған алтындар қойылған ашық қор залынан Қазақстан жерінен табылған алтындарды көруге болады. Орталық музейдің қызметкері Камшат Адилова Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданына қарасты Берел ауылындағы обадан табылған екі адамның мүрдесі мен 13 жылқының еті бұзылмай сол күйінде табылуы бұл обаның басты ерекшелігі дейді. Алғаш Берел обасы 1965 жылы зерттелгенімен Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 1998 жылы қайта зерттеу нәтижесінде көптеген асылзаттар табылған.
Эксклюзивті 5-ші залда Қазақстан жерінен табылған археологиялық алтындардың түпнұсқалары қойылған. Мұнда Жалаулы көмбесі, Қарғалы көмбесі және Шірік-Рабат, Шіліктіден табылған алтындардың түпнұсқалары, ата бізелдері, қанжар, семсер сияқты бұйымдар қойылған. Нәсілдер жайында антропологиялық ар аймақтағы ерекшеліктер қойылған және Берел қорымы жайында ол жақта үлкен ақпарат алуға болады. Обаның негізгі ерекшелігі заттардың өте жақсы жеткендігінде жылқының етіне шейін сақталған өте жақсы. Теңіз деңгейіне 1100 метр биіктікте орналасқанда табиғи жағдайда да мұз болып қатып қалған обаларды сақтар өздерінің патшаларына арнап арнайы ұйымдастырған обалар. Ал 7-ші зал Хлудов залы Николай Гаврилович Хлудов Қазақстанда келіп қызметкен межелеуші болған топограф болған жұмысындағы ерекшелік ол қазақ қоғамы шаруашылығын және табиғатын бейнелеген көрінесе. Картиналар өте үлкен тарихтан мағлұмат береді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанның тарихынан сыр шертетін орталық мемлекеттік музейде қойылған жәдігерлер жайында дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.